Gambar 8. Deborah nyarios atas nami Allah. Saparantosna Yosua ngantunkeun, bangsa Israel teu taat deui ka Allah. Maranehna nyembah brahala-brahala bangsa Kanaan. Kulantaran kitu, bangsa Kanaan ngawasaan bangsa Israel sarta jahat pisan ka bangsa Israel. Deborah nyaeta pamimpin bangsa Israel. Seueur urang Israel nyuhunkeun nasehat ka anjeuna. Deborah nyoba ngajak deui bangsa Israel tobat sarta nyembah ka Allah anu esa. Dina hiji dinten, Deborah ngangkir Barak. Barak teh nyaeta pamimpin tentara Israel. Bawa 10.000 urang ka Gunung Tabor. Sisera jeung tentara Kanaan bakal nyerang ka maneh. Tapi Allah bakal mere kameunangan keur maneh. Barak ngarasa sieun sarta nyarios ka Deborah. Lamun anjeun teu angkat sasarengan sareng kami, kami moal angkat. Teras Deborah nyarios kieu. Kami rek init babarengan jeung maneh. Tapi Gusti bakal nyerenkeun Sisera sarta dielehkeun ku hiji awewe. Maneh moal meunang kahormatan tina hal ieu. Iya.